galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin isniin ah, bisha Oktoobar waa 12 sanadka 2015ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo kamida geeska Afrika, magaalooyinka ku yaala qaarkood, taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com. barnaamijka galabta waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee magaalada Bowrama oo ay maanta rabshado cusubi ka dhaceen.
Inkastoo aanay ka dhalan khasaare nafeed, haddana mudaharaadka maanta ka dhacay magaalada Bowrama ayaa sababay in dadweyne cadhaysan ay dib qabadsiiyaan oo ay gubaan guriga taliyaha ciidanka booliiska gobolka Awdal. Mudaharaadkan ayaa daba socday rabshad shalay ka dhacday garoonka uu ka socdo tartanka sarebreebka kooxaha kubadda cagta Somaliland.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan faahfaahin dheer oo laga helayo shil baabuur oo shalay ka dhacay Puntland oo ay ku dhinteen dad muhaajiriina.
Isbitaalka Boosaaso waxaa la keenay 4 qof, labo mid jidku ku soo dhintay, midna isbitaalka markii la keenayba waa dhintay, lixina dhaawac culus bay ahayd isbitaalka jiifta, 2 iyo 30 dhaawac fududeena waxay kala aadeen magaalada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobadaasi iyo dooda gaaban iyo kuwo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Inkastoo uu jiro horumar laga sameeyey yaraynta gaajada dunida, ayaa haddana heerka gaajada ee 52 ka mid ah 117 dal ee la qiimeeyey heerkooda gaajo waxa ay xaaladdu weli tahay mid halisa. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Chad iyo Zambia ayaa waxaa ka jira heerka gaajo ee ugu sarreeya dunida, sida lagu sheego warbixin uu sii daayay macadka daraasaadka siyaasadda cunnada dunida. Sida ay sheegtay warbixinta, dagaalada ayaa lala xiriirin karaa inay horseedaan xaaladaha gaajo ee aadka halista u ah. Dalka ay ku jiraan ama ka jiraan heerarka gaajo ee ugu xunxun dunida ayaa ah kuwa dhowaanahan ay dagaaladu ka dhaceen ama ay dagaalo weli ka socdaan, sida warbixinta ay sheegayso. Labada dal ee ugu liita caalamka marka ay timaado heerka gaajada ayaa ah kuwa ay dhowaanahan ka dhaceen dagaalo. Si taas ka duwanna, dalalka Angola, Ethiopia iyo Rwanda ayaa heerkooda gaajo ay hoos u sii dhacaysa tan iyo markii ay dagaalada sokeeya ka ilaadeen dabayaaqadii 1990s iyo 2000s.
Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay maanta oo isniin ah in kooxda dowladda Islaamiga ah ay tahay midda ugu weyn ay baarayaasha ku howlan qaraxyadii Sabtidii ka dhacay magaalada Ankara ee 79 qof ay ku dhinteen looga shakisan yahay. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Turkiga ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraxyadaasi geystay, isla markaana daliilaha ilaa iyo hadda la hayo ay markaasi tuhunsan yihiin ISIS laga qabo inay weerarkaasi ku lug lahayd. Qaraxyadan oo mataana ahaa ayaa Sabtidii ka dhacay meel ay isugu soo urureen dad dibadbax nabadeed dhigayay, waxaana ku dhaawacmay 160 qof, waxaana noqonaya weerarkii ugu xumaa ee mar qura ka dhaca taariikhda dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Turkiga uu ku baaqay midnimo qaran oo ka dhan argagixisada. Turkiga ayaa sheegay in qaraxyadan looga dan lahaa in ay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka dhacay 1 November ee soo socota, laakiin waxa uu wacad ku maray in codbixintaasi aanay waqtigii loo qabtay kadib dhici doonin.
Haweeneyda ugu sarreysa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in tallaabooyinka militari ee Ruushku uu ka wado Siriya ay yihiin kuwa xaaladda sii murjinaya. Waxay u sheegtay wariyaasha ka hor kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay midowga Yurub ay ku leeyihiin magaalada Luxembourg in tallaabo kasta oo laga qaadayo ururka ISIS iyo ururada kale argagixisada ee qaramada midoobay ay aqoonsan tahay inay yihiin argagixiso ay noqoto mid si cad oo aan mugdi ku jirin loo fuliyo. dowladda Ruushka ayaa waxay cambaareen xoogan ka soo wajahaysaa dalalka reer galbeedka, kuwaas oo sheegay in duqaynta Ruushka ee Syria ay beegsanayso kooxaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda taliska madaxweyne Bashar al-Assad oo ay xulufo dhow yihiin Ruushka ee aanay beegsanaynin ururka ISIS. Mugrini waxay sheegtay inay aaminsan tahay in midooda Yurub, Raashiya iyo Maraykanka ay isku aragti ka yihiin arrinta Syria, iyagoo aragtidooda ku salaynaya qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka soo baxay. Hase yeeshee, waxay tiri waa in tallaabooyin kasta oo la qaadayo ay noqdaan kuwa laga wada shaqeeyo.
Dabley hubaysan oo saaran mooto ayaa maanta oo Isniin toogasho ku dilay koonfurta dalka Afghanistan. Haweeney dhaqtar ahayd oo u shaqeynaysay xafiiska qaramada midoobay ee Afghanistan ee marka la soo gaabiyo magaciisa la yiraahdo UNAM amaba UNAM. ciidanaha weli ma aanay sheegan in mas-uuliyadda toogashada dhaqtaradan oo ka dhacay magaalada Kandahar waxaanay u shaqeynaysay qaramada midoobay 12 sanadood ee la soo dhaafay. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay aad uga caroodeen dilka xubin ka mid ah hay-addooda oo ka howlgasha Afghanistan. Gobolka koonfurta Afghanistan ku yaala ayaa loo arkaa wadnaha Taliban, weeraro ay dhowaan kooxdu geysatay ayaana sababay in qaramada midoobay ay ka rarto xafiiskeedii dhinaca koonfureed oo ay u wareegto waqooyiga dalka Afghanistan.
halka warkaasi ka dhigaysanaysan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Magaalada Buurama ayaa haatan degan kadib markii maanta uu mudaharaad khasaare hantiyeed geystay uu ka dhacay magaaladaasi galinkii hore Isniinta. Dadweyne ka caraysan dil ay ciidamada amniga u geysteen wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ciidamadu ayaa dab qabadsiiyey guriga uu degan yahay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Buurame lagu aasay wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ciidamadu. Wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo aanay ka dhalan khasaare nafeed, haddana mudaharaadka maanta ka dhacay magaalada Buurame ayaa sababay in dadweyne cadhaysan ay dib qabadsiiyaan oo ay gubaan guriga taliyaha ciidanka booliska gobolka Awdal. Mudaharaadkan ayaa daba socday rabshad shalay ka dhacday garoonka uu ka socdo tartanka sareereebka kooxaha kubadda cagta Somaliland ee magaalada Buurame, taas oo ku dhintay wiil, mid kalena ku dhaawacmay, sida uu xaqiijiyey V O A wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Axmed Faarax Cadare. Wasiirka xigeenka wuxuu ayaan darre aan loo baahnayn ku tilmaamay dhimashadii shalay ka dhacday garoonka oo uu sheegay inaanay ahayn mid u dhacday u kas. Waxaanu tacsuud diray qoyskii uu ka baxay wiilka ku geeriyooday rabshadii shalay dhacday. Wasiirku ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin cid kale oo ay u tirinayaan, islamarkaana aanay jirin wax xidhiidh oo ka dhexeeya mudaharaadkan iyo weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka Awdal. Waxaanu guud ahaan dadweynaha Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal, ugu baaqay in amniga la dhowro. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa gaadhay magaalada Buurame, halka sida wasiir ku-xigeenka V O A u sheegay inay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dhexe ee magaalada Buurame u sii joogeen xalinta iyo baarista weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka. Tartankii sareereebka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee ka socday magaalada Buurame ayaa maanta la hakiyey, waxaana la rajeynayaa inuu dib u bilaabmo barito. Barqad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Puntland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey shil baabuur oo shalay ka dhacay degaan u dhow magaalada Qardho, halkaas oo dad tahriibayaal ah ayay ku dhinteen kadib markii uu baabuur uu la rugmaday. Wararkii ugu dambeeyey ee shilkaasi waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Ahmed Ismaaciil Meegaag, madaxa caafimaadka degmada Waaciye oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa V O A u sheegay in 63 dhaawac ah oo ka soo jeeda dalka Itoobiya ay soo gaareen isbitaalka degmada Waaciye, iyadoo 2 ka mid ahna ay u geeriyoodeen dhaawacii ka soo gaaray shil gaari oo uu sheegay inuu ka dhacay duleedka magaalada Waaciye dhinaca galbeed ee laamiga ka baxsan. Doktor Maxamed Siciid Shaandheeye oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa V O A u sheegay in isbitaalka magaalada Boosaaso ay soo gaareen 4 qof oo dhaawacyo kala gedisan qabay, mid ka midana uu ku geeriyooday gudaha isbitaalka, halka mid kalena uu sheegay in isagoo meyd ah la keenay isbitaalka magaalada Boosaaso.
Isbitaalka Boosaaso waxaa la keenay 4 qof labo mid jidku ku soo dhintay midna isbitaalka markii la keenay ba waa dhintay lixina dhaawac culus bay ahayd isbitaalkii jiifta laba iyo 30 dhaawac fududeena waxay kala aadeen magaalada
dadka dhaawaca waxa la sheegay inay 60 gaarayeen marka isbitaalka dad la keenay oo banaanka looga saaray oo dhaawacyadu ay fududaayeen oo dhakhaatiirtu aysan daweyn miyaa
kuwaas anagu ma garan karo anagu waxaanu sheegi karaa inta anaga noo qoran isbitaalka ya waxna loo qabtay haday dhaawac fududahayd haduu dhaawac culus aha ama kuwa meedka ahaayo wadadii la rabin in qofka meedka in la ixtiraamo la mariyay
waan gartay dhitoore dadkan xalay markii aan booqday isbitaalka dad aad u tiro badan ayay ahaayeen oo ajnabi ah dalkaan u dhalan wax gargaar ah oo dadkaas loo fidiyay ma jiraan muddadii ay ku sugnayeen isbitaalka
isbitaalka dadkaas markii joogeen gargaarkii caafimaad oo ay u baahnaayeen isbitaalka ayaa u fuliyay wixii kaleeto oo markaas aanu awoodayadu dhameydna waa u qabanay laakin waxaan isleeyahay waxa hawshoodii gabay hay'adaha magaalada jooga oo ka tirsan dalalka banaanka ka yimaada oo iyagu shaqo hawshi ay lahaayeen gabay oo dadkaas aan wax haba yaraatee taa kulayna u fudin saas darteed waxaan ka codsanayaa bulshada magaalada Boosaaso ku nool inteeda wax garadka ahi inay dadka u gurmato
inkastoo masuuliyiinta goobaha caafimaadka degmooyinka Boosaaso iyo Waaciye ay VOA u xaqiijiyeen dhimashada 4 qof oo ka soo jeeda dalka Itoobiya ayaa haddana Jamaal Ahmed Yasiin oo ka mid ah dadka ka soo badbaaday shilkaan gaari oo aan kula kulmay gudaha isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in goobta shilku ka dhacay ay ku nafuwaayeen 5 ruux waxana tirada guud ee dhimashadu marka la isku daro ay gaareysa 9 qof oo rag ah habeenimadii xalay iyo maanta waxa gudaha isbitaalka magaalada Boosaaso soo buuxdhaafiyay dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira oo ka soo jeeda dalka Itoobiya kuwaas oo si tahriib ah horay ugu soo galay magaalada Boosaaso iyadoo intii badnayd dhaawacyadaasna ay kala baxeen gudaha isbitaalka Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
weli waxaad naga maqleysaan VOA oo toos idin kaga imaaneysa Washington. Magaalada Muqdisho waxa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo sanad guuradii 2000-aad ee ka soo wareegtay maalinta calanka calansaarkii Soomaaliya. Munaasabada oo ay ka qayb galeen madaxda dawladda Soomaaliya waxa warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga Zainab Maxamed Abukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir Fiisha Guweerna oo lagu xusayay 2006 guuradii ka soo wareegtay markii la taageeray calanka Soomaaliya ayaa beeniyay in calanka Soomaaliyeed wax laga bedelayo mar uu ka hadlayay warar ee qoreen warbaahinta qoraalka ee ahaa inuu jiro qorshe la damacsan yahay in calanka isbeddel lagu sameeyo
internetyada iyo meelaha ay ku jiro calanka waa la bedelayaa xidigti la bedelayaa kana la bedelayaa waxa raa maanta halka idan ka cadeey warkaas waa been waa ku tiri kuteen aan meel jirin oo ummada in lagu jahawareeriyo loogu talagalay ummada Soomaaliyeed maanta waa fursad waxaan rabaa inaan u sheego calankoodu waa calankii la taagay 26kii Juun 1906kii
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in calanka Soomaaliya in aanay ahayn in la barbar dhigo midka maamul goboleedyada dalka Soomaaliya isagoo faray maamul goboleedyada in ay sare u qaadaan calanka Soomaaliya oo mudnaanta koowaad siiyaan midka ay sameysteen oo noqdo midka xiga
dawladaha hoose ee dalka ka jira iyo gobolada dhamaan iyo cid kasta oo Soomaaliya ku nool oo calan yeelatahay mar walba calankaasi astaanta gaarka ah yara adiga lagu yaqaan gobolka dawladda hoose ee magaalada maxaa ku raa shirkadda waxa saatay marna ma barbar istaagi kariyo calanka Soomaaliya
munaasabadan oo ay ka qayb galeen madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ridal wasaaraha xilibaano qaybaha bulshada iyo dadweyne u soo joogay xilligi la taagay calanka ayaa intuba hadalo ku cabiray taariikhda calanka iyo shaqsigii alifay allaha u naxariistay maxamed cawaale liibaan ee halgankii uu ku yimid si la mid ah kooxaha fanaaniinta ayaa iyaguna heesa ka hadlay calanka iyo ahmiyadda uu leeyahay halkaasii ka bariyay
calankii
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo sheegay in waxa kaliya ee dadka isku xiraya uu yahay calanka Soomaaliya ayaa sheegay midnimada Soomaaliya aanay wax gurgurtan ah gali karin isagoo dib u milicsaday taariikhda calanka ee macnaha uu ku fadhiyo
waxa raakiin aan ku daro calanka sidiisoo markii la soo yeenay xidigta waxay matalaysay Soomaali shanti deganaad deganaad ee loo kala qaybiyay kalarka buluuga ah waxa loo sii waxay cirka waxa loo talagalay waxay ahayd in uu san xuduud la qaybin markii waxa way 16 san kadib iyo maanta iyo Britain Soomaali hadana astaanta dowladdiisa oo calanka soo yeeyay waxa loo sameeyay jamhuuriyadda kaliya ma aheyn qowmiyad Soomaaliye ah madax soo qonoosh markaa waxa la Soomaali calankaas runtii sadonkii sano hore ee hadda Soomaali dowladnimadii hore la haystana annaga siyaasadeen haday tahay siyaasada gudaha ee siyaasada dowladda isaga ayaa qeexay waxaan dad kula heshiinayna ama umad kula dagaalayna waxay ahayd calankaas
si la mid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa hadal kooban oo munaasabada ka jeediyay ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed sheegayna in loo baahan yahay in la weyneeyo calanka laguna dhaganaado astaanta qaranka Soomaaliyeed
marka calanka waxa weeyaan umadaas Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto meel kastoo ay ku nooshahay calankeeda waa yaani waa astaanteeda waa waxa ay higsanayso wax lagu yaqaano marka erayga calankeehi calan caaw aniga calan caay kulli calanka waxa weeyaan aniga Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa waxaan ahay calankii Sheekh Cusmaan Sheekh Cusmaan wuxuu ahaa calankii Aadan saasi u soconaysa marka nin walba calankii marka calanka Soomaaliyeed waa Soomaali astaanteeda waa calaamadaadi waa calankaaga it means xukuumad iska ma laha dadka qaarkiis wacyigooda hooseeya waxa iska leh qof kastoo shakhsi ah Soomaali ah dhig Soomaali ah waa waxaagi waa waxaad leedahay waa astaantaadi waa adi wax lagugu garanayo waa heebtaada marka haddaad jeexjeexayso haddaad kor u qaadayso adiga storytorian haddaad jeexjeexdo haddii aad kor u qaadan adaa kor isu qaaday min fadlak wa ihsaana u faham marka aad calanka Soomaalida aragtay inay tahay astaantaada adiga shakhsiyan aad leedahay
si kastoo ay tahay 12kii bishii October ee sanadkii 1904 ayaa ahayd markii ugu horeysay ee la taagay calan Soomaaliya inkastoo uu dalku markaasi ku jiray gumeysi ayna jirtay dawladdi loo yaqaanay daaqiliga hase ahaatee dadka qaarkood ayaan fahamsaneen waxa maanta oo kale ay ka dhigan tahay Seena Babukar VOA Muqdisho
galabnaagsan mar kale meel kasto oo naga maqleysaan tabintayadii galabnimo aad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosna idin kaga imaaneysaa magaalada Washington taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeyo guuto Maxamed Sheekh Xasan Xamud ayaa shalay u soo xiray tababar ciidamo ku dhow kun askari oo ka tirsan booliska Puntland muddo 45 cisho ahna uu tababar uga socday kulliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo ee gobolka Bari Wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac oo munaasabadaasi goobjoog ka ahayd ayaa warbixintan noo soo dirtay
703 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Puntland qaybihiisa kala gedisan oo tababar muddo 45 cisho ah uga socday kulliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee xarunteedu ay tahay degmada Carmo ee gobolka Bari munaasabada xiritaanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyagaas Maxamed Sheikh Hassan Xamud taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashir Abdi Maxamed iyo saraakiil ka socda ciidamada booliska Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Puntland sareeyo guud Cabdirisaaq Maxamuud Yuusuf Afgudud wasiirro iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari waxana munaasabada lagu soo bandhigay muusikada ciidanka Bambeyda Puntland iyo suugaanta qaybaheeda kala gadisan waxana jawigu ahaa sidatan taliyaha ciidamada booliska Puntland sareeyo guuto Cabdirisaaq Maxamuud Yuusuf Afgudud oo ka hadlay munaasabada xiritaanka ayaa ciidamada booliska Puntland ee tababarku u dhamaaday waxa uu kula dardaarmay inay ku dhaqmaan casharadii iyo tababarkii ay ku qaateen muddadii ay kuuliyada ku jireen waxa uu karo ciidanka ku adkeeyay inay shaqada u gutaan si cadaalad ku jirto shacabkana ay u turaan isla markaasna ay ka fogaadaan in ay taan waxa uu ugu yeeray laaluush
idinkuma ogi waana idin kala dardaarmaya inaad laaluush qaadataan haddaad laaluush qaadataan ogaada qof xaq lahaa baad dulmida intaadan aakhiraba gaarin ilaahay adduunku kaala xisaabtamay maadaama sharciyadii aad gacanta ku haysaan maadaama ciidankii booliska Puntland aad tihiin kataliya ahaan waligaa ilaalush ma qaado idin kuma noqdo ballan ma ino tahay
wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo isaguna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ciidamada booliska Puntland ay heli doonaan xuquuqdooda hadii ay buuxiyaan waajibaadka shaqo ee looga baahan yahay
waajibaadkaada gudaha xuquuqdaada heshiis waajibaadka ayuu maadan gudaha Soomaa xuquuq ma helaysid inaadigu waajibaad bay gutaan markaas xuquuq raadiyaanay ana waxaan ku dadaalaynaa in xuquuqdeena ay heshaan bisha markay taymkeedii dhamaado laakiin waxa ka horeeya adeer saldigii iyo degmadii lagu dhiibay iyo gobolkii lagu dhiibay in aad u adeegtay dambiilihii qabatay taraafigu shaqeeyo cashuur uu qaado ganaax uu qaado qof walba prosesska ayaa ku filan shaqay
taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeyagaas Maxamed Sheikh Hassan Xamud oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in ay qiimeyn ku sameyn doonaan baahida ciidanka booliska Puntland isla markaasna ay tababar u fidin doonaan
waxaan ballan qaadnay tababar kala duwan inta awoodeena ah inaan ka gacansiino haday ahaan leed Bambeyda haday ahaan leed Mina Barista haday ahaan leed Traffica haday ahaan leed takhasuska kale ee leel saraakiisha inta bataliya waa ka wada hadalnay wixii aan qabsan karnaa ka qabsanayna wixii kale waa raadin marka booliisku waa inuu quruxdi yeesha cadaaladdi yeesha waxa aad iyo aad amniga maanta aan ku naaloonayna dowlad goboleedka Puntland ka jira dadka keenay idinka waay keenida waxa ka daran sidee lagu haynaa marka sidii kali lagu haynaa waxa waay dadweynaha aad u adeegtaan oo aad naftooda iyo hantidooda aad ilaalisaan inaad ka mid tihiin ogaataan marka booliska dadweynaha waa dadweynaha booliska waa askari orod waa askari tababar waa marka aniga markii intaas aan ku soo koobo Soomaaliye toosto
waxa jira ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo tababar kan oo kale ah oo uga socdo xirada Abqaale ee ku taala gobolka Mudug kuwaas oo dhawaan tababarkaasi uu u soo gabagaboobi doono waxana ciidamada tababarku u dhamaaday loo qaybiyay dariiska u gaarka ah ciidamada booliska Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Olivia way hayaa degaysanaysan. Todobaad ka dhaqanka Soomaalida oo ah todobaad la soo bandhigo dhaqanka Soomaalida ayay xarunta aw jaamac ee dhaqanka cilmibaarista iyo aqriska ay wadaa diyaar garow ballaaran oo lagu doonayo in munaasabadaasi lagu soo bandhigo waxyaabo badan. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Asin Ciise Wardheere ayaa diyaar garowga xafladdaasi ka wareystay Firdowse Jaamac Yuusuf oo ah agaasimaha xarunta aw jaamac.
Todobaadka dhaqanka Soomaalida oo diyaar garow ballaaran ay xarunta aw jaamac ee dhaqanka cilmi baarista iyo akhrisku ay ugu jirto ayaa waxaa si gaar ah uga hadashay Firdowse Jaamac Yuusuf oo ah agaasimaha maamulka xaruntaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Todobaadka dhaqanka waxa waa todobaad aan ugu talagalay inuu aad iyo aad u qurux badan uu u muujiyo mayn dhaqanka Soomaaliyeed iyo afka Soomaaliyeed, wuxuuna dhici doonaa bisha 11aad November ee 17keeda ilaa iyo 22deeda. Todobaadka dhaqanku aad ayuu noogu weynahay, waxaana soo diyaarinaynaa wax badan oo aan soo jiitamaynay haddana miro dhashay oo ama aragtay uu soo banaanbaxay. Waxaana waayay waxa aad iyo aad aan u aragnay haddana xarunta dhaqanka ee aw jaamac in Soomaalidu u baahan tahay inay horto dib u fiiriso meesha ku socoto iyo meesha ma aragtay hadda taagan tahay.
Waxa kale oo intii xafladdu socotay halkaasi aan kula kulmay Cabdirasaad Ismaaciil Cirro oo mas-uuliyiin inta xarunta aw jaamac kamida, waxaan iga warabay bal baahida keentay asaaska xaruntan iyo waxyaabaha lagu barto ama laga helo.
Waa maadsan tahay xarunta baahida keentay waxay ahayd markii aan aragnay dadka Soomaalida ee ku nool ama ka baxay waddankoodii oo isugu jira da' walba iyo dhibaatada ka haysata dhinaca dhaqanka iyo afka iyo hataa inay gaarsiisay aakhirka inay caruurtii iyo dadkii soo korayba garan waayeen waxa yihiin. Markaan aragnay xaafadan Islii oo u dhisan meel lacag badan ku jirto ama dad fara badan hantidooda geliyeen caruurtoodii iyo xaasaskoodiina keeneen tahay, haddana aan lahayn hal meel ah oo wax lagu akhristo oo dadku ay ku helaan meelay wax ku akhristaan ama u laabtaan, markaan aragnay warbaahinta aadka u faraha badan ee ka hawlgasha Kenya ee Soomaalida ah ee qofka maanta dhalinyarada ay rabo inuu hal mowduuc ka hadlo ama hal toobi ka hadlo meel uu u laabto wax ka soo qorto aan lahayn, intaas markaan aragnay baan waxaan aragnay inay arintaasi muhiim tahay. Waa dareemi kartaa shaqooyinkan haddii xarunta aw jaamac Cumar Ciise qabato, xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista akhriska aw jaamac Cumar Ciise qabato, waa wixii loogu talagalay inay qabato wasaaradda hidaha iyo dhaqanka iyo waliba tacliinta sare qayb ka mid ah. Qof walba waxaan isniin wixii uu awoodi karo buu u baahan yahay dalkiisa, ummadiisa, dadkiisa inuu ku cisho. Marka baahida asaaska oo keentay horta inaan aafurno meeshaasi waa sidaas.
Dr. Cabdisalaam Axmed Yuusuf oo isagu haatan ka qalin jabinaya jaamacadda MKU Mount Kenya University shahaadada PhD-ga ee dhinaca daraasaadka horumarinta development studies, horeyna isagu uga soo shaqeeyay jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah, ayaa ka mid ah dadka isagu ka qayb galay kulankan loogu diyaar garoobayo todobaadka dhaqanka ee magaalada Nairobi ka furmi doona. Arrimaha warbaahinta ayuu si gaar ah ugu dheeraaday.
Markii aan eegay dadka dhalinyarada ah qeyrada Soomaalinimo iyo sacaylka dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ba ka muuqanayay dayaca iyo dhaqarada ay ku arkeen dadka qoonaa, markii aan arkay waxaa ii muuqatay in maalinta maalmaha dhaqanka ee nagu soo socda fariimaha ka soo bixi doona ay yihiin kuwa dadka Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeed ba wax weyn ka tari doona. Haddii saxaafadu ay culayska saarta inay saxdo oo kaliya inta ay maalin walba sii daynayaan in af Soomaaligu saxmayo, ilaa Roomi maalin kaliya kuma ay dhismine oo maalinba maalinta ka dambeysa ay sii saxmayso, haa way jirtay inaan sidoo kale farta ku fiiqay iyaga laftooda ee dowlad la'aanta inay qayb ka yihiino. Maanta aanu jirin derbi ay ku tirsadaan iyo meel ay wax ka iqtibaas garaystaan, hase yeeshee bal inay dadaalaan oo ay ogaadaan inaan cidii uga horreynin ee iyagu kuwii ugu horreeyay yihiin, ayaan farta ku fiiqay macallinkii bulshadana ay yihiin oo ereyga uu yidhi hadday uu qaldo ummaddii Soomaaliyeed qalday, hadday uu saxana ummaddii Soomaaliyeed sax.
Yaasiin sawir yar iyo wee Nairobi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Waa 12 bisha Oktoobar sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacaddeenna galabnimo. Qodobadan ku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, sidoo kale xubintii waxbarashada iyo cayaarihii, hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
inkastoo uu jiro horumar laga sameeyay yaraynta gaajada dunida ayaa haddana heerka gaajada ee 20 ka mid ah 117 dal ee la qiimeeyay heerkooda gaajo waxa ay xaaladdu weli tahay mid halisa. Dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Chad iyo Zambia ayaa waxa ka jira heerarka gaajo ee ugu sarreeya dunida sida lagu sheegay warbixin uu sii daayay macadka daraasaadka siyaasadda cunnada dunida. Sida ay sheegtay warbixinta, dagaalada ayaa lala xiriirin karaa inay horseedaan xaaladaha gaajo ee aadka halista u ah.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa sheegay maanta oo Isniin in kooxda dawladda Islaamiga ay tahay midda ugu weyn ee ay baarayaashu ku hawlan yihiin qaraaxyadii sabtidii ka dhacay magaalada Ankara ee 79 qofna ay ku dhinteen in looga shakisan yahay. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Turkiga ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraaxyada geystay, isla markaana daliilaha ilaa iyo hadda la hayo ay tuhunsan yihiin ISIS laga qabo waa tuhun laga qabo kooxda ISIS. Qaraaxyadan oo mataana ahaa ayaa sabtidii ka dhacay meel ay isugu soo urureen dad dibadbax nabadeed dhigayay, waxaana ku dhaawacmay 160 qof, waxaana uu noqday weerarkii ugu xumaa ee mar qura dhaca taariikhda dalka Turkiga.
Telefishinka ay dowladdu maamushay Iran ayaa soo wariyay in wariye ka tirsan wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka oo la yiraahdo Jason Rezaian lagu helay eeda ay basaasnimo ka mid tahay. Warkan ayaa soo xiganaya afiyeen u hadlay wasaaradda cadaaladda Iran Gulaam Xuseen Muhseni, laakiin ma aanu bixin faahfaahin intaas dheer oo aan ahayn in wariye Rezaian iyo qareenkiisa ay xaq u leeyihiin inay racfaan ka qaataan go'aanka maxkamadeed muddo 20 maalmood gudahooda. Qareenka difaaca ee Rezaian ma uusan xaqiijin warkan, wax faallo ahna kama uusan bixin.
Dabley hubaysan oo saaran mooto ayaa maanta oo Isniin toogasho ku dilay koonfurta dalka Afghanistan haweeney dhaqtar ah oo u shaqeynaysay xafiiska qaramada midoobay Afghanistan ee marka magaciisa la soo gaabiyay la yiraahdo Yunam. Idina weli ma aan sheeganin mas'uuliyadda toogashada dhaqtaradan oo ka dhacay magaalada Kandahar, waxaana ay u shaqeynaysay qaramada midoobay 12-kii sanadood ee la soo dhaafay. Afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay aad uga caroodeen dilka xubin ka mid ah hay'adooda oo ka howlgasha dalka Afghanistan.
Halka durkaasi ka dhigaysanaysteen waydaacadda V O toos idinkaga imaneysa Washington, dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Magaalada Muqdisho ayaa dhawaan waxaa ka furmay kulan la doonayo in lagu xalliyo muranka mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya ka oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo 12 xildhibaan oo ka mid ah kuwii mooshinka ka keenay madaxweynaha, inkastoo ay jiraan xildhibaano ka biyadiiday hanaanka uu wada xaajoodka ku socdo. Haddaba sidee loo arkaa wada hadalladan furmay, maxayse soo kordhin karaan? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaayo oo ka mid ah xildhibaanada la dhacsan wada hadalada, iyo xildhibaan Axmed Aade Aadan oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda qaabka ay wada hadalada ku socdaan. Labaduba waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliya. Hadalkana waxaa ku horeynaya xildhibaan Cali Nuur.
Walaalkeen waa maasan tahay mar kale aragtideedu ku aadan shirka waxay tahay go'aankii ahaa in gudoonka baarlamaanka uu kadib markii wada xaajood la galay qolooyinka mooshinka keenay iyo kuwa diidanba oo majority-ga baarlamaanka markuu la xaajooday waxaa usoo baxday in arrintan lagu dhameeyo wada hadal oo khilaafkan siyaasadda aan la xaliyo si aan khalkhalka siyaasadda hadda aanu waddanka u wajahay aan looga baxo oo ay doornimona hore u socoto. Sidaa daraaddeed wadahadalkan wadahadal hore looga xaajooday la isku raacay ayuu ahaa, balse saa ka warqabto xildhibaano ka biidiidan waa ay jiraan. Sabay ugu biidiidan yihiin waxaan filaa in dooday ka soo bixi doonaan waqtiga xaadirka, laakiin in ay tahay barnaamij la islooga sidaana ay tahay xalka ugu dhow ee looga bixi karo khalkakan siyaasadeed ayaan u arkaa inay tahay wadahadalkan.
Waad maadsan tahay. Dooda dhanka kale waxaa ku jira xildhibaan Axmed Aadi oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. Aragtidaada mudana shirka?
Waxna waa sharci, waxna waa xeerstab. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu laga codsaday umaraha madaxweynuhu usoo wakiishay siduu noo sheegay in arrintaas bal si wada hadal ah lagu xaliyo oo aan sharcigii lala aadin. Waan ka ogolaanay muddo fara badan, odaynimada iyo ciradayda bal igu ixtiraamo buu yidhi. Hase yeeshee annaga ogol oo u ballansan wada hadalkii ayuu gudoomiyuhu 25kii bisha September wuxuu soo saaray qoraal ay ugu muhiimsanaayeen saddex qodob. Kow, wuxuu oranayay waan soo afjaray mooshinkii ama tuhumadii eedeymihii madaxweynaha. Laba, 7-da bisha October ayaa wada hadal furmaya. Saddex, anoo gurigayga joogaan kalfadhigii baarlamaanka xiray, waxaanu marka ku saluugnay, waan saluuganahay markeedii hore oo xeesad jabay ahay. Marka labaadna hadduu soo afsaray gudoomiyaha baarlamaanku oo desdenka ku riday mooshinkii, wax laga wada hadlaayo ma jirto. Hadda waa arrin xallisan kolley aragtida xaggiisa ah.
Waad mahadsan tahay xildhibaan Cali Nuur oo dooda kala qayb galaya, baan fikirkiisa u gudbi doonaa. Xildhibaan mudanaha waad maqlaysaa oo wuxuu leeyahay hanaanka wadaxaajoodka uu ku socdo ma ahan midkii loo baahnaa. Marka maxaa adiga kaaga muuqda oad ku soo dhaweysa oo aad u leedahay waa mid wanaagsan oo miridhal noqon kara?
Siduu sheegay, horta dowladnimadu waxay salka ku haysaa sharci iyo nidaam. Haddii sharci iyo nidaamka laga baxo, dowladnimada waana la qabaa taas 100%. balse wuxuu ka tegay markii wadaxaajoodka arrintan ay bilaabatay, waxaa laga soo hordhigay eedeymaha ku qornaa mooshinka ay soo qoreen xildhibaanadii mooshinka keenay. markii lasoo hordhigo aada loo falanqeeyey, waxaa meesha ka baxday in aysan jirin qodob khiyaano qaran, aysan meesha ku jirin khiyaano qaranna waxay ku caddahay qodobka 184 ee xeerka ciqaabta soomaalida ku caddahay qof kastoo muwaadin oo soomaalida heli karan ha akhriyo. Halkaas waxaa ka baxday marka ah in mooshinkan uusan ahayn mooshin ku fadhiya mataqaanaa sharci ku fadhiya, uusan ahayn mooshin loogu talagalay in nidaamkii dowliga ahaa iyo awood ka qaadista madaxweynaha dariinkii loo mari lahaa inay tahay isku fadhinin. Saa daraaddeed, si khalkhalka looga baxo inaan wadahadal xaajood ku galno, waayna ogolaadeen markaas. laakiin dareenkooda wuxuu ahaa haday wadahadal galayn mooshin uu taagan yahay inay haystaan qodob markaas ku gorgortami karaan oo ujeedada siyaasadeed ama danihii siyaasadeed ka lahaayeen mooshinka ay ku fishin karaan.
Axmed, baan u dayn doonaa sababta marka hore ay u ogolaadeen wadaxaajoodka iyo waxa keena markii dambe inay diidaan.
Way cadtahay taas, waan sheegay annaga wadahadalkii diyaar u ah oo gudoomiyuhu naga codsaday wax sharciyana aan ahayn de inaan wadahadal arrinta lagu dhameeyo ay ahayd inay maxkamo tagto codkii gudoomiyaha annagoo qadarinay ayuu 25kii bisha September. Anigu waxaan sanad lahayn ma soo qaadanayo ayuu gudoomiyuhu soo saaray inuu soo afjaray mooshinka. Horta waa qodob weyn oo muhiima. Hadalkii saaxiibkay ee ku saabsanaa khiyaano qaran iyo waxyaabahaas iyo fasiraadii gudoomiyaha, waxaan rabaa laba arrimood inaan halka ka caddeeyo. Marka ugu horreysa, horta waxaan ka hadlaynaa natural justice ma aha, waa wax dastuurka ku saabsan ee xeer ciqaabeed kama hadlayno. Tan labaad waxaa weeye, gudoomiyaha baarlamaanka ka saaray oo u arkay inayna khiyaano qaran ku jirin marka la leeyahay, waa marin habaabin. Dadka la marin habaabinayo gudoomiyaha iyo baarlamaanku midna sharci iyo dastuurka ma fasiro, maxkamadaha fasiro u xilsaaran. Waxay fartaa in la ignoor garaynayo oo la iska indhatirayo oo la dafirayo jiritaanka hay-adaha garsoorka. Haddii aan qodobkaas wax yar ka iraahdo, xildhibaanka anoo qadarinaya iyo ixtiraamka uu mudan yahay, wuxuu halka ka caddeeyey inuu ogolaaday inay xildhibaanadii mooshinka keenay ay ka galaan wadahadalka galaan. Waxay wadahadalka galaayeenna waxay ahayd haddii ay sida uu sheegay tahay garsoor in lacaada garsoor aa la caadila, laakiin kadib markii la macneeyey dariiqa garsoorka lagu tegi karo iyo habka maxkamadda dastuurka ay jirin hadda oo abuuri kara iyo waqtigay u baahan tahay iyo halka siyaasadan geli karno ayay ogbaadeen iyagoo rale walaaday wadahadalka galaan. Akeliya oo hadda wadahadalka inay diin keenayo waxwaaye mooshinka ku gorgortamaya danaha siyaasadeed laga lahaa ayaa inuu sii jirin uu gudoomiyuhu cadeeyey. Wuxuun u cadeeyeen waa arrintaas ku sheegaayo.
Waa maasanta Cali Nuur. Kulanka intuu socda waxaa la sheegay in 9 mudane oo ka mid ahaa 12 xildhibaan kulanka kaga qayb galaya mudanayaashii mooshinka keenay inay tanaasulaan oo ay sheegeen in loo baahan yahay in wadahadal la furo si xal loo helo. Xildhibaan Axmed baan siinayaa, muwaysan taas idin la muuqan arrin isku soo dhawaanshaa?
Waa maasan tahay, waxaan u jeedaa halkan waxaan ka cadaynayaa saaxiibka ina doonayaa inuu iga markhaati kaco qodobka 75aad ee xeer hoosaadka baarlamaanku wuxuu qeexayaa oo cadaynayaa xildhibaanku hadduu mooshin saxeexo oo loo gudbiyo gudoomiyaha baarlamaanka, gudoonka baarlamaanku la qabto inuuna ka bixi karin mooshinka uu saxeexay, hase yeeshee waqtiga odaynta uu dhinacu doono ku odayn karo.
Waa maasanta Cali Nuur. Dadka qaarkii waxay u arkaan ka maqnaanshaha kulanka oo muhiim u ahaa madaxweynaha laftirkeed inay caqabad tahay oo dulduleela meesha ka jira ay noqon karto, bal taa ka waran
arrintan maadaama ay tahay arrin oo dastuuri ah baarlamaankana la keenay gudoonka oo
galay hawshan oo ay joodi xildhibaano ay ogolaadeen inay wada hadalka galaan suruudaha wada hadalka lagu baahan yahay inay ahaydo madaxweynuhu wakiil ka noqon doono prime minister wakiil ka noqon doono ayay ku cadeed wayna ogolaayeen intii hore meesha kaliya la isku diiday waa arrimo kala siyaasadeed waaye laakiin madaxweynaha inuu yimaado muhiim ma aha waa horaas loo ogolaaday inuu prime minister ku ka joodo arintan oo wakiil kaga noqdo
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye iyo xildhibaan Axmed Aade Aadan inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabad galiyo
Seenaba Bukar ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay haatanna Muqtar Maxamed Atoosho ino hayo xubintii waxbarashada ku soo dhawaada
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay igman maxamed kani
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo aan maanta uga hadlayno heerka waxbarashada ardayda agoonta Soomaaliyeed iyo muhiimadda ay leedahay in la horumariyo waxbarashada caruurta agoonta Soomaaliyeed Aruurta agoonta waa kuwa ugu badan oo ay si gaar ah u saameysay waxbarasho la'aanta ka jirta Soomaaliya. Waxaa jira aruur badan oo agoon ah kuwaasi oo ka haray iskuulada ama waxbarashada markii ay waayeen cid ka bixisa dhaqaalaha waxbarashada taasi oo mugdi ama gudcur gelisay mustaqbalkooda. Waxaan shaki ku jirin aruurta mustaqbal la'aanta waxbarashada ku dhacday qaarkood inay noqon karaan ama ay ku soo bixi karaan jiil manaxayaala oo bulshada dhibaateeya. Dr. Ahmed Sheikh Abdulqadir Ahmed Dheere oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga bulshada waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay mushkiladda haysata caruurta agoonta ee dhanka waxbarashada inay tahay mid muuqato aan si nabad ah indhaha looga laaban karin isagoona intaas ku daray caruurta agoonta inay saf hore kaga jiraan dadka ay saameysay duruufaha dalka ka jira
kulada ka jira wala suulka ugu yara waxa la kala waxa lagu dhataa $5 ama $10 marka qoysas badan waxa jira $10 awoodin ama qoys waxa jira dhaqaaqay noo dhinto oo ay shaqeeyeen waxa la baran leeyahay waxa magaalada waxa jira shaqo la'aan badan oo kuma shaqeeyaan
waxaa jira arday agoon ah oo markii la kafaalo qaaday waxbarashadooda ama daryeel waxbarasho helay horumar sameeyay kuwaasi oo bulshada meel muhiim ah kaga jira waxaa kamid ah Cabdirashiid Ciise Diiriye oo shahaadada masterka caafimaadka guud ama public health ka haysta
waa maxaynta muqtar marka laga hadlayo agoonta iyo waxbarashadooda dabcan waa mowduuc aniga si gaar ah isoo jeedinayo marka saas leeyahay waxaan u jeedaa aniga nasbiga ayaa waxaan ka mid ah dadka xilligii agoonnimada wax soo bartay oo dabcan waxaan xasuustaa aniga oo 3 sano jiray inaan aabahay waayay markii igu horreysay waxbarashada aan bilaabay waxa saameyn weyn ugu yeeshay oo waxbarashadeeda aan mustaqbalka in ay halkan gaarto qayb ka qaatay shakhsi aan maanta gelinaynin oo dabcan maxsin ahaay oo aniga naftayda ugu dhiisay geliyay in aan waxbarashadan asaasiga ilaa sare ilaa heer jaamacadeed aan dhigto
Cabdirashiid Ciise wuxuu kaloo sharaxayaa muhiimadda ay leedahay caruurta agoonta in waxbarashadooda xil la iska saaro
waxaan dhigi karnaa midda koowaad horta qofka markii uu sameynayo aniga agoon ee ka faala qaadan gurigiisa ku hayo ama goob waxbarashada geeyo ama saaxiibad kala hadlayo oo dadban kow midda koowaad waxay tahay in qofkaas uu rajaynayo ajar adduunyo mid aakhiro sababtoo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa aad u amaanay qofka ka faala qaada qofka aniga agoonka ah midda labaad waxay tahay aniga agoonka waxbaridiisa oo weliba qof uusan qaraabo lahayn oo mujtamaca ka mid ah markii uu aniga agoon oo Soomaaliya uu waxbarayo waxay ka qayb qaadan kartaa in la abuuro mujtamac walaala ah oo iska faala qaadaya oo aysan u dhexeynin wax nacayb iyo dabcan xuquuqda aysan u dhexeynin taasina waxay muujinaya markii qofku aniga uusan aqoonin uu inta soo qabto si madax bannaan oo isla taamiq ah u barayo waxay muujinaya in ay jirto takaafud ijtimaac waxa loo yaqaano midda saddexaad waxaan dhihi karnaa waxaa faa-iido laga heli karaa qofka markii uu kafaalo qaado cunug agoona ama waxbarashadiisa dabcan asaga uu mas-uuliyadiisa qaado gurigiisa naftiisa dhan ayaa ugu jirto caruurtiisa ayaa waxay baranaysaa wanaagaas uga dhiganaysaa sidoo kale waxaa la dhihi karaa qofka muslimka ah ee anigu agoonka kafaalo qaadaya waxaa meesha isugu suulaya cadcadayga wuxuu inaa qalbi jiray.
waxaa jira xarumo ama iskuullo fara ku tirisa oo waxbarasho lacag la'aan ay ka heleen ardayda agoonta, waxaana ka mid ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee daaqa qaranka. maamulaha iskuulkaasi Cabdullaahi Maxamed Xasan Shariifka ayaa ii sheegay ilaa 80 arday oo agoon ah inay si lacag la'aan wax ku baraan, kuwaasi oo waalidiintooda aan awoodin buu yiri inay bixiyaan dhaqaalaha iskuulada sida gaarka loo leeyahay ardayda laga qaado.
wallaahi wax lagu dhiirigeliyay ma jirto, laakiin annaga ayaan u garanay in aan ardayda ficilaha ah ay iska joogo xaafadahooda agoonta ah oo aan haasanin lacag iskaga bixiyaan waxbarashada, in aan macnaha aan u sameyno waxbarasho ay la mid noqdaan ilmaha ama ardayda hasaagooda ah iskoolka dhiganaya. wax hay-addu halkan aan dhihi karno way naga saacideen ma jiraan ilaa waqtiga hadda kusoo sheeganay, annaga ayaa gacanta ku hayno wadnana waxbarashadooda.
khubarada dhanka waxbarashada ayaa aaminsan in xal loo heli karo waxbarasho la'aanta caruurta agoonta haddii baxda waxbarashada iyo soomaalida wax haysata ay iskaashadaan. waa kan mar kale Dr. Axmed Sheekh Cabdiqaadir Axmed Dheere oo arrintaasi ka hadlay.
wallaahi xarumaha waxbarashada laga soo bilaabo dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe, dugsiyada sare ama heerka jaamacadeed, waxaan kula talin lahaa in ay ilmahaasi bal xal ku raadiyaan xal hataa meel gaar ah keliya maha qaybo waxbarashada hataa ganacsatada iyo dadka xoolaha haysta oo soomaaliyeed iyo dadka taageeraha jira oo qurba joogta ah laftooda ay kaalin ka qaataan ilmahaasi wax la baro oo hataa calaqal asaasiyaad kadii la baro oo anuga dugsi hoose hataa la baro oo si wax u qoro oo akhriya la baro.
guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale. inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyahayaga Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku lafagurayno sareebka koobka qaramada yurub oo sanadka 2016 la isugu tegi doono waddanka Faransiiska. dhowr dal ayaa ilaa hadda soo gudbay, halka kuwa kale ay rajo ka qabaan inay u soo gudbaan higsiga waddanka Faransiiska. 23 dal iyo waddanka Faransiiska ayaa looga fadhiyaa 10 Juun in ay ciyaarahaasi uga furmaan waddanka Faransiiska. haddaba imisa dal ayaa soo gudubtay? waddamo intee le'eg ayaase rajo ka qaba inay u soo gudbaan ciyaarahaasi? waxaa ila fadhiya umurahaasi aan jeclahay inuu aan isla qaadaa dhigno Faarax Bulu, ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. ee Faarax, dabcan kulamadii ugu dambeeyay waxaa lasoo galay sareebka koobka ee qaramada Yurub, oo weliba maanta iyo berri ayaa la ciyaari doonaa gabagabayntii kulamadaasi. ilaa hadda dhowr dal ayaa xaqiiqsatay soo gudbitaanka, kuwa kale fursad ayay qabaan inay soo gudbaan, kuwa rajo waxay qabaan 8 dal ee play offta usoo bixi doonta inay ka mid noqdaan. sidaabaan dabcan u eegi doonaa. ba marka hore waxaad ii sharaxdaa ilaa hadda imisa dal ayaa xaqiijiyay inay Faransiiska la mid noqdeen oo ay koobkan usoo gudbeen?
waa maasantahay Mascade, barnaamijkan runtu waa ku dhowahay. runtu koobkan waa koob xiiso badan, maaragtay kana mid a koobka waaweyn oo adduunyada laga ciyaaro. ilaa iyo haddana waxaa usoo gudubtay 15 dal. waxaa ugu horeeya oo maaragtay gruubka ee kasoo baxay Iceland iyo Czech Republic, Belgium iyo Wales oo iyaguna kasoo baxay group B, Spain waxaa kasoo baxday gruubka C, D waxaa kasoo baxay Germany iyo Poland, E waxaa kasoo baxay Ingiriiska iyo Switzerland, Fna waxaa kasoo baxay Northern Ireland iyo Romania, Gna waxaa kasoo baxay Australia oo keligeed ah, Hna waxaa ka timid Italy, Ina waxaa kasoo baxay Portugal iyo Albania. marka sidaas ayay gruubadu uga soo kala baxeen.
dabcan gruubka C oo kale Spain baa kasoo baxday tiri oo hal dal, dabcan kooxdii kaalinta labaad ayaa dhiman oo la filayaa dabcan iyaduna inay soo baxdo. sidoo kale dhowr gruub iyaduna sidaa la mid ah ayaad sheegtay. marka imisa dal ayaa haysta fursadaasi ah inay u soo gudbaan kaalinta labaad oo ay toos ugu biiraan kooxahaasi iyagu Faransiiska tegaya? kama hadlayo kuwa play-off caadi doona, kuwa kaalimaha labaad kusoo baxaya oo rajada haystaya kamid ah
waa mahsantahay runtii dhowr dal ayaa rajada fiican haysta oo haday badiyaan runtii soo bixi doona waxaana kamid yihiin gruupka C oo kale wadanka Slovakia wuxuu haystaa rajada fiican haddii Luxembourg uu ka badiyo rajada fiican u helaya isla rajadaas oo kale oo gruupka kamid ah waxa kala wada ku leh wadanka Ukraine oo isna Spain la ciyaari doona marka kooxdii maaragtay badisa oo dhibciyeedu bataan ayaa toos kooxahan oo 15ka ugu beeri doonta kooxda kale oo kooxda ka dhibca yarna ayadoon play off ay doonta waxa kale asna group saas oo kala oo maaragtay uu ka taagan yahay ciyaar adag uu yahay groupka G wadanka Russia wuxuu la ciyaari doonaa Montenegro Sweden waxa la ciyaari doonta Moldova labada wadan marka Russia iyo Sweden labadaba key dhibciisu bataan ayaa wuxuu ku beeri doonaa kooxahaas hore oo 15ka sidaas oo kale asna waxa arrinu caasi ka taagan tahay groupka H Norway waxa 19 dhibcood ay leedahay Italy ayaa la ciyaari doonta rajada Norway qabto ah inaysan play off aadina waxa la wadanka Croatia oo asna maalta la ciyaari doona marka saasay kooxuhu runtii ugu hardami doonan
waa tahay dhinaca play off ta markaan hadda jaleecno sideed dal ayaa dabcan la filaya inay soo gudbaan oo iyagu dabcan hadhow qoro tour loo sameyn doona ay sirdin doona ilaa hadda yaa xaqiiqsaday inay soo gudbaan yaa se fursad haysta inay ku soo biiraan
waa mahsantahay waxa ilaa hadda soo gudbay wadamada Denmark iyo Republic of Ireland iyo Hungary oo ayagu toos u aaday play offka waxa kale oo jirta wadamo badan oo ayaguna fursad haysta waxa kamid ah wadanka Turkiga oo la ciyaari doona wadanka Iceland waxa kale oo asna isla groupka ee kula jira fursad haysta wadanka Holland oo asna Czech Republic la ciyaari doona group B oo kale ayaguna waxa fursad haysta wadamada Bosnia oo la ciyaari doona Cyprus iyo wadanka Israel oo asna Belgium la ciyaari doona marka waxaan isleeyahay intaas oo dalay ni walba wadan walba ay fursad noocaas ayuu rajaynayaa marka lagu daro gruubadii kale hadda aan ka soo hadalnay oo Norway oo la ciyaarisa Italy iyo Croatia Malta la ciyaarisa sidaas oo kale
kooxdii labada heshama ahaanad kooxda kale sidaad sheegaysay ay
play off oo soo bixdana
waa taa farax aad baad u mahadsantahay waa soo gabagabeynaya dabcan marka aad wadamada faraha badan ee hadda soo baxay aad awoodahooda sidii wax yihiin aad fiiriso ma isleedahay wadamadii la filayay ayaa Yurub sanadkan ka imaanaya koobkuna wuxuu noqon doonaa koob xiisa badan
walahay way adag tahay marka aad fiirisido kale hadii wadanka Raashka uu haro tusaale ahaan hadii Holland ay harto Ukraine hadii ay harto maxaalida Sweden haday harto waxa la dhigi karaa wadamo waaweyn runtii koobka ka haray sidaas oo kale Denmark haday harto ayadana waa wadan wuxuu ka mid yahay maxaalida muhiim u ahaa marka waxaan islaahay sareerka kale ha marka waxaan islaahay runtii koobkan lama dheelsan karo inta badan xataa wadamada yararka ah oo ayagu qudhoodu yimaada ciyaartoy fiican ayay muujiyaan wadamada islaahay hadda waa ugu tacabansan yihiin oo ay ka soo qayb galeen wadanka Wales oo kale ku jira asna ciyaartoy wuxuu haystaa runtii fiican oo ciyaartoga adduunka ugu qaalisan ayaa u ciyaara
iyo kooxda la yaabko Iceland
Iceland runtaa
yani ma shay ka timid Holland gruupka Holland ay ku jireen ayay ka soo baxday oo Turkiga iyo waxa hadda rafanaya iyo Holland sidii soo bixilayeen marka kooxda soo laabay noqon doonta
mucjisa ayaa laga yaabaa inay ka dhacdo marka waxaan isleeyahay laakiin koob aad runtii u xisa badan noqon doona oo dhinac walba laga fiirin doona
dhinaca Britain Wales iyo North Ireland iyo England iyo wadamo far badan ba socda
wadamadii isku dariska oo aad ahaayo dhana oo maaragtay aad u soo wada baxaan marka runtii waa kubada cagta runtii waxa la dhigi karaa ay u qudhoodo wadamada oo ay nolol maalmeedkooda ay kamid tahay oo marka fiirisido kale xataa sharciyada ugu badan kubada cagta wadamadan dariska oo Waleska iyo Ingiriiska iyo ayaa soo saaray iyo Ireland iyo Northern Ireland
waxaan ka baqayaa inay ka gaarto dhowti oo maxaan hal xul u sameysan weynay hadaan xulalkan faraha badan hal mid ka dhigaleen malaha koobkan qaadeen waa tafaar hadba dumaasantahay dhegeystayaal intaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Mascad iyo Faarax oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
aad buu maatsan yahay wariyaha maxmuud mascade oo warbixintaasi ciyaaraha nooga soo diray magaalada Minneapolis gobolka Minnesota inta aan ka gudubno aan ka yaranasano warbixinada ciyaaraha iyo wararkaba dhinaca suugaanta ayaan u jaleeynaa
I'm not afraid.
taasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni galabnimo waxaad la socodsiinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo aniga Maxamed Cali Xasan inta aan dib dambe u kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin la sidaayo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.